Radio Okapi.
Bote na belo batata ba mama pe ba kundi bibisika nyoso mene mebaka di lwaku ya kulanda bantsangu na ndinga kikongo betwezo lila beno kulanda mbote yafana kupesa mvutu ya binwaninu na masoko si nyoso ya badasuki ya isi ya Rwanda ba M23 samna kusukisa bumvwanzi na bao senko kena kulandila bisalo yake salama na nganda avyo ya ndolo au na mbaza kifumo Kinshasa na ntwala ya kuisa ya Pape François. Yame ya antika kampanye sana kupesa mamusi ikere ya kezingila na bilongo na kizunga sankuro. Inda ntangu, ya nimbaka kandinga na mbanza Goma kuna na kizunga Norkivu kimonikisi ya tumwa ya nkwa maswe kwamu ya Nations Uni awa na Repi Demokrati di Kongo mama Bintu Keita, ya nizabisa kati ya fwana mbote kupesa mvutu na binuaninu kulandana mpena politiki ya mbote sambu na kusukisa bumvwanzi ya kesa lantangu nyoso ba dasuki ya insi ya Rwanda ba M23 ya ina kekwisa nwana na kati ya Repi Demokrati di Kongo. Betu landa mama Bintu Keita na kinzozolo ya Honore Misega Kalala.
Mangolo na betu salaka ya fana landakana samu na ukuza pesa mvutu na diambu ya M23 na ukota nyoso ba M23 ya kele ngindu ya politiki ya ukuza pesa ba politiki ya kele ya kizunga kukuza sala kimvuka kufukana samu na ukuza landila ba mambu nyoso kena kusalima kuna ya tatu na chuka kukuza kumisa M23 ya kuza kuma kimvuka ya politiki malumalu kuza manisa mambu ya ba M23 na DDIRCS kizunga na kizunga.
Kaka na ina metala insi la beto Repi Demokrati di Kongo na bomvwazi nyoso meko tisaka ba dasuki ata ngolo nyoso kesa la Repi Demokrati di Kongo samu na kusukisa bomvwazi pe kunata lukengelo na este Repi Demokrati di Kongo bimvuka ya binwani mesimbaka minduki kena kulandakana kaka na kufwa ba civil na territoire nyoso ya kele na este mtindu zapisaka kilandi ya kwa masekwamu ya Nations Unies sambu na Afrika Martha Pobi kuna na mbaza New York ya ndi zapisaka ti bafona kutala dambu ya est ya Repi Demokrati di Kongo mbote mbote samu na kusukisa ya ndi lombaka na konsea sekurite na kusala nyoso samu na kufukusa ba M23 ina kila kukota ntango nyoso na kata insi na ebeto. Beto landa yandi na kinzozolo ya Jerome Bernard ya radio ya Nations Unies na New York.
Malgré les efforts déployés par le gouvernement
ngolo ya luyalu ya insi ya Kongo mesala samu na kunonisa jamu metadila kukonda lukengelo na est ya insi buvwaji ya bimvuka mesimbaka menduki me kwa mina na kupesa mpasi mingi na nkangu na bate litoli mingi ya kizunga. Kudasuka ya salamaka ntama mingi ve na kivuka ya lumbu makumi zore na tatu ya meza banaka na mkungu ya M23. Bisalu na yau ya bumvwanji na ntwala ya makesa ya insi kongope bakas keble ya Monisco na Nord Kivu menata jambu mosi ya ngolo kibeni. Yake kwa mina na kuvwanda kibaka mosi ya nene, samu na ngemba, samu na lukengelo pe kuvwandi sama ya ngolo na kitini
hina.
Na kubaka kandinga na ndambu na yandi, mtumwa ya Nations Unies ya ketala bizunga kile na mazanga ya nene Wang Xia ya nime pesa ngolo na mambo nyoso kena kusalama kati na ba twadisi ya ba isi Afrika mingi penza na mutindu baka kandinga mpumu ya isi ya Senegal Macky Sall ina kena kutwadisa kimvuka ya ba isi Afrika samu na kupesa maboko na Repi Demokrati di Kongo mpe ba isi nyoso inafana kuizana samu na kuzwa mvutu na diambu yai me zingila ntangu ya inda na mavwanga na esta Repi Demokrati ya Kongo.
Na zulu ya jambu metadila lukengelo banguizani na beto nyonsu ya politiki fwana kukwamina jaka ve. Mono kepesa kikesa na bantwadisi ya bimvuka na kukwamina na masolo na bau na mpila ndebalunga na kutelema na ntwala ya binwanu ya bimvuka mesi mbaka menduki pesa muna kubuya nde mambi kuvwanda na kacha insi Kongo Demokratiki chiba insi ya mfinakani na yau. Masolo na kacha ya bantwadisi ya bimvuka na barejome bikala nsiku kaka mosi ya ngolo samu na kumanisa jambu yai. Kisonga nde ikele mfunu mingi na kukwamina na kusosa mayele mosi ya ngolo na bandamu sozoli ya ba region sambu na dinaka ya Nairobi conference sambu na bisalu ya kesalama na Addis Abeba.
Sud Kivu bi mvuka nyoso ya société civile me wizana sambu na kupesa maboko na makesa na betu ya République démocratique du Congo, bame zabisa yao na kutambula na kati ya balabala na ndembama kilumbu ya tatu na baza Bukavu. Ntasa ya kutambula na baovu andaka samu na kutelemilita bumvuanzi kena kukotisa na kati ya insi na beto binwani aba insi ya nzenza. Inki ya kusimba na sangu ya Iblaise Ndongala Mayanda. Na Nord Kivu, betu simbati makesa ya insi ya Congo ba FRDC na ina ya Uganda ba UPDF. Wizanaka kilumbu ya tatu sambu tibala andakana na bisalu babo kilaka suja na kimvuku katuka bangonda sambanu samu na kunanisa badasuki ya ba ADF ina kena kutula bumvuanzi na Nord Kivu mpena Ituri. Ya vandaka na lukutakanu na nima ya kutala mutindu bisalu kuendilaka na nima ina bamesa la bangonda sambanu. Basalaka yao na kacha na district ya insi ya Uganda ba kebo kila Kabarole ba UPDF na ba FRDC ba mebakadia kalukanu ya kulandakana na bisalu.
Na masulu ina kivuka ndonga bola na betu Kongo, keta mbusama na General Major Camille Bombele, mtuadisi ya operation conjointe, kesa la kivuka ndonga Kongo pia Uganda. Kulanda bimbangi ya makesa, na nguizani ya ya bilumbu zole, bivuka ya izole, kela ndila, kisalu boke sala ya kukula bambeni ya ADF. Boke sulilampi, samu na ntungi ya tatu ya operation na bau, na bizunga kivu ya nodi mpi ina ya Ituri. Kansi na kilumbu ya kumi na sambwadi ya ngonda meluta, mtuadisi ya kivuka ndonga ya Uganda, sekemisa Luzolo na bao ya kubasika na bola Kongo. Ya kusaba ankaka mpangi, Micheline Chola mpangi, mtuka bangonda sambanu muvimba, makesa isi ya Uganda kitezo difunda mosi na kama sambanu, kesa la kisalu na bizunga kivu ya nodi mpiina ya Ituri. Bimbangi ya makesa ketu bati, bakelende ba infanteri ya IPDF, bakeva na mpi na minduki ya nene.
Mantukuluta nkama tatu ya dikanda ya Balendu, tavanda na nguizani ya kuzonza na kimvuka, samu na kusukisa diambu ya badasuki mesi mbaka minduki ya bakodeko. Kulanda na baina kena kubongisa likutakano ango, bakere na kusala nyonso samu na kuzonza kutala inki mutindu, kusukisa kukondwa nguizani, mpe kupesa bamvutu samu na kunata ndembama. Diaka kutala inki mutindu na sheferi ya Balendu, bafana kunata manaka ya mbote samu na kukitisa minduki, mpe kupesa ndembama na kati ya kizunga mpe na ntombo sono. Benu simbati lukutakano yai mebaka lusadisu ya mbula mata ya insi na beto mpe na mbongo mekatuka na Monisco. Lukutakano angota salama kilumbu yai ya. Milio mosi ya bakongole bakena kuvingila bau na misa ya nene tasalama samu na kuisa ya Pape François etavanda na bilumbu tatu ya ngonda ya Nsambwadi au na mbanza kifumu Kinshasa. Mingi penza etavanda na Republique Democratique du Congo samu na yao senko kena kulandi la bisalu kena kusalama na nganda avion ya ndolo samu na kutala inki mutindu kima na kima fwana kuvanda na kisika na yao. Kilumbu ya zole sekretari general ya senko tombula kaluzolo ya mbula matari na kupesa mbongo samu na kutuadisa bisalu ina. Nandambu kanime mona kiadi nantima sambu reji de zon na snel bako na kusala vebi salu na bao na mtindo kufwana kana Betolanda Chapelin Donatien Chole na Antoala ya Jeff Ngoy.
Je suis content de voir
Muke ya ngalala na kumuna ti kisalu ya kuntunga tribini ya nene kena kutambula mbote buke sala kisalu ango ti luzitu antangu buke sala kilumbu ti mpimpa buke bukuta kaka na kumuna ti kivuka reji de zo kevana na reta ya kutula ba fontaine ya maza samu na bantu mingi tabaka sika na sambu na kilumbu wango. Mule na tanga mpi kivuka snel, kivanda diaka na bisalu mingi ya kusala. Na kifulu wango betu fote vanda na bamiolo makumi tatu na zole, samu na kusala ti batu kufanda vena bakakalakani. Tiba karate makumi zole na iya, betu kibaka badisposo ya kufona kana, samu na kuyamba, bantu kitezo kuluta hata milio mosi. Kivuka luyalunde, kepesa mbongo ya bisalu nyoso kena kusalama.
Gouvernement qui a financé.
Na kizunga sankuru ya kena kulandana kampanye samu na kupesa ba mustiker ya kele na bilongo ya tazingila ntangu ya inda ya kele usadisu ya Action Milda ya kele salama mtindu ina na ba minganga ya division provinciale ya mambu keta la mavimpi. Kampanye ina tasuka na kilumbu ya sambanu ya ngonda betu kele ba utapesa ba mustiker na mabuta mafunda tanu ya kele na bizunga ya mavimpi ya nzutu kumbi na sambanu. Kulandana na Dr. Eme Alengo ya nikelomba na bantu nyoso ina batapesa ba mustikeri na basa dila yao samu na kufika na bambetu na bao na ntangu bake na kulala. Kasi bako enda loba na yao mbisive, babu tula yao mpeve sambu na kukanga mabengi. Dr. Eme Alengo baso lulaka na Esther Ndalafina.
Beto me yantika kampanya ya kukabula ba mustikeri ya bame tulaka bilombo ya ofele na kizunga ya sankuru tuka kintete lumbu makumi tatu ya ngonde ya tano samu na bilombo nana. Beto me baka na kizunga kiteso ya ba mustikeri milio mosi itima funda nkama sambanu na kama mazole na makumi nsambwaji na nsambwaji samu na kukabula yahu na mabuta mafunda nkama tano na tatu na nkama nana na makumi tano na nana. Kisalu ya ikele samu na kukulumusa ntalu ya kimbefu ya malaria na kachi ya kizunga mpamba ve beto sonikaka bambefu mingi na mvula meluta. Pe bantu mingi kibeni kufuaka na kimbefu ya ya malaria. Kele ntwadisi ya kizunga mtupesaka nzila nde kisalu kuyanchika. Ntwadisi ya telitwali mebeka kisalu ya ngona maboko, bamfumu ya babwala, ya basekter, ba unyoso kena kunwana sambuti, ba mustikeri yai, bantu kusadila ya uvei na ina metadila bisalu ya kuloba bambisi, to bisalu ya nkaka. Kansiba sadila ya umpenza na mabuta na bau, sambu na kujitanina na bambembele.
Awa ntuka ya bantangu betu natilaka beno matondo mingi na beno yonso makaka diluaku ya kupesa betu makutu samu na kulanda yao. Betu me zodila beno kulanda manaka nyoso ya radio beno angemba radio okapi.